Exodul, capitolul 20, versetul 7, porunca treia din Decalog. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. În emisiunea trecută am observat ce înseamnă a lua în deșert numele Lui Dumnezeu. Și am observat că, în general, oamenii pot lua în deșert numele Lui Dumnezeu sub două forme. Una dintre ele este profanarea, și anume în limbajul popular, așa cum îl știm și noi toți, sub formă de înjurături, cuvinte lipsite de sens și de respect, lipsite de sacru, profane la adresa lui Dumnezeu. Mai apoi am observat că, inclusiv între cei credincioși, oamenii, printr-un limbaj superficial, poate printr-o gândire prea ușoară, duc până la limita profanului folosirea numelui lui Dumnezeu. Din extraordinar ajunge ordinar și îl folosesc ca și interjecții, expresii de genul Doamne ferești, O Doamne Iisuse, folosite când și cum, fără a ne gândi că de fapt este vorba de sfântul nume al lui Dumnezeu. O altă formă pe care Biblia ne-o descrie ca blasfemie la adresa numelui lui Dumnezeu, o formă despre care aș vrea să ne legăm astăzi în următoarele momente, este sperjurul. A nu-ți ține jurământul făcut în fața lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 6, versetul 13, cei din Israel au fost îndemnați ori de câte ori încheiau un contract, fie în business, fie marital, indiferent de contract, să jure pe numele lui Dumnezeu. De ce? Datorită reverenței și autorității care exista în acest nume. Oamenii erau conștienți să-ți țină jurământul și astfel să trăiască în integritate. Dumnezeu era acela care știa totul, cunoscând planurile și chiar gândurile lor, de aceea cine jura în fața lui, folosindu-i numele, intra sub direcția jurisdicție a lui Dumnezeu. A nu-ți ține jurământul făcut în fața lui Dumnezeu însemna a-i necinsti numele lui. Și putem observa lucrul acesta din Levitic, capitolul 19, versetul 12. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Oamenii însă, atinși de păcat, și-au dat seama de riscul care îl aveau dacă nu păstrau jurămintele date. Și de aceea, în special pe vremea Domnului Iisus, evreii nu mai jurau în numele lui Dumnezeu, ci un pic mai diferit. Jurau, spre exemplu, pe templu, pe cer, pe pământ, pe lucruri care aveau legătură cu Dumnezeu, dar care nu implicau în mod direct numele lui Dumnezeu. Astfel încercau să-L implice pe Dumnezeu în jurămintele lor, dar nu în mod direct, ci indirect, ca astfel, dacă nu își împlineau jurământul, să nu cadă sub pedeapsa enunțată în porunca treia, consecința luării numelui lui Dumnezeu în deșert. Domnul Hristos a observat acest lucru și în Matei 5, versetul 33, El pune capăt acestei practici adăugate în timp învățăturilor poporului lui Dumnezeu. Și vreau să citesc acel text din Matei, capitolul 5. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, a spus Domnul Hristos, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea mare lui Ierusalim, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru, felul vostru de vorbire însă să fie da, da, și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cer rău. Vedeți, El nu spune că nu avem voie să jurăm deloc, nu. Ci ce ni se spune este să nu-L implicăm pe Dumnezeu în jurămintele noastre. Întoarceți, vă rog, în Iacov, capitolul 5, versetul 12. Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun astfel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Observați și subliniați ultima frază. Să nu cădeți sub judecată. Ce judecată? Cea din Exodul 20, versetul 7, textul nostru de astăzi. Oare sub ce formă azi numele lui Dumnezeu este luat în deșert în astfel de contexte? Oare există persoane care și astăzi pot cădea sub jurisdicția strictă a lui Dumnezeu prin faptul că își încalcă jurământul, legământul făcut în numele Său înaintea Lui? Cu tristețe trebuie să o spun că da. Oare câți dintre cei ce au fost căsătoriți în fața unui altar, în fața lui Dumnezeu. Și-au dat seama atunci că acel act încheiat de un preot sau de un pastor în incinta bisericii prin rugăciune sau binecuvântare, de fapt a fost un legământ făcut între soț și soție în fața lui Dumnezeu, deci în numele Lui. Oare câți tineri căsătoriți astăzi realizează lucrul acesta? O majoritate știu că dacă se căsătoresc nu pot să o facă doar la sfat, ci și la biserică sau în prezența unui preot sau pastor. Dar sunt ei oare conștienți de ceea ce implică lucrul acesta? Sau îl fac doar așa că tradiția sau obiceiul îi îndeamnă să-l facă? Eu mă bucur când știu că o pereche vrea să se căsătorească în biserică, dar mă tem că prea puțini, fie în bisericile ortodoxe sau protestante, realizează ce implică lucrul acesta și ce consecințe se pot abate asupra lor în momentul în care vor ajunge să nu-și țină jurământul acesta, ci să divorțeze sau să comită adulter și așa mai departe. A nu ține un legământ făcut în fața lui Dumnezeu însemna a lua numele lui Dumnezeu în deșert și astfel a suferi pedeapsa lui Dumnezeu. Și aici vine un al doilea aspect, poate chiar și mai grav. Câți dintre cei botezați astăzi, dintre cei ce în mod conștient, potrivit dorinței și voinței lor, au încheiat în mod public un legământ cu Dumnezeu? Câți oare trăiesc astăzi de ca și cum nici nu știu de Dumnezeu, reîntorși în păcat și fără vreun interes față de biserică? Cu siguranță că fiecare din noi știm cel puțin unul dintre aceștia. Mă tem pentru ei, pe baza acestor cuvinte ale Scripturii, fără doar și poate mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra lor, când nu știu, știu însă ce este scris. Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Rugați-vă pentru acești oameni și vă îndemn să încercați să le vorbiți. Deci un mod de a lua în deșert numele Domnului este cel amintit în Levitic 19, și anume a jura strâmb în numele Lui. Un alt mod și ultimul de care ne vom atinge astăzi este folosirea numelui lui Dumnezeu de către om ca un pretext pentru a-și îndeplini dorințele lui. Oare câți astăzi nu profită de numele lui Dumnezeu să facă bani, spre exemplu, sau să-și facă un nume? Mă doare inima când văd pe anumite canale de televiziune așa numiții făcători de minuni, care folosesc numele lui Dumnezeu de atâtea ori și fie prin hipnoză, magie sau chiar iluzionism, fac vindecări, minuni și așa mai departe. Astfel de oameni au fost și vor fi de-a lungul secolelor, oameni care vor înșela masele amestecându-L pe Dumnezeu în planurile lor, cu scopul de a profita și de a-și da un nume. În Isaia, capitolul 48, versetul 1, Dumnezeu își condamnă poporul și ar vrea să observați de ce. Unul din motive e acesta. Voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel o faceți, dar nu în adevăr și nici în neprihănire. Au fost și încă câți în Israel care se foloseau de numele lui Dumnezeu pentru a-și împlini scopurile și ambițiile personale. Ei proclamau numele lui, ba chiar jurau pe el, dar nu în adevăr și nu neprihănire. Dacă aveți Scriptura la îndemână, vă rog deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 13. Observați același exemplu. Niște iudei umblau din loc în loc încercând să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Observați versetul 14. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor și i-a biruit și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Și observați, numele Domnului Hristos era proslăvit. Niște oameni chiar religioși, fiul unui preot dintre cei mai de seamă, au încercat să-și împlinească ambițiile personale făcând uz de numele lui Dumnezeu, folosindu-l în neadevăr și nu neprihănire. Dacă vă aduceți aminte, aceeași intenție a avut-o și Simon Vrăjitorul. Întoarceți cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, ce-a făcut? Le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și observați ce îi spune Petru. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te deci de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon, vrăjitorul, a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a zis. Oare câți nu au luat în deșert numele Domnului, folosindu-l nu în adevăr și nu în neprihănire, ci pentru a-și împlini scopurile personale? Vă readuc aminte doar de epoca Evului Mediu, când în numele lui Dumnezeu au fost măcelăriți nu numai drept credincioșii precum un Jan Hus, un John Wycliffe, dar și oameni ai științei precum Giordano Bruno și Galileo Galilei. Aduceți-vă aminte ce dezastru au adus cruciadele, toate făcute în numele celui divin. Amintiți-vă numai de cruciada copiilor din 1212, când câteva mii de copii au fost trimiși să cucerească Ierusalimul de sub musulmani. Ce să mai vorbesc de măcelurile cruciadelor în care cavalerii cu semnul crucii pe scut și pe armură au trecut prin tăișul săbiei nu numai mii de locuitori inocenți din jurul Ierusalimului, dar i-au măcelărit și bagiocorii chiar și pe frații lor de credință. Este cunoscută ura cruciaților împotriva catedralelor, preoților și obiectelor sfinte ale credincioșilor ortodoxi. Exemplu clasic, acea distrugere a capitalei ortodoxiei mondiale, a Constantinopolului în 1204. În numele cui? În numele lui Dumnezeu. Ce să mai vorbesc de sclavie, de Inchiziția spaniolă, de contrareformă și de alte mișcări politice sângeroase, care, deși făcute cu crucea în mână, n-au fost făcute în neprihănire și în adevăr, ci luau pe drept cuvânt numele lui Dumnezeu în deșert. Oare noi cei de astăzi, cum stăm în această privință? Oare nu există și astăzi unii, chiar și între noi, care iau numele lui Dumnezeu în deșert, chiar și sub această formă? Atenție la trăirea noastră! Atenție la sloganurile noastre! Atenție la jargonul creștin pe care îl folosim! Fără a avea vreo intenție împotrivitoare, vreau doar să vă atenționez pe cei care aveți firme și business-uri și care vă lăudați că sunteți creștini. Este bine să nu vă rușinați de numele celui divin, să fiți o mărturie într-adevăr. Atenție însă la modul în care trăiți și mai ales la modul în care munciți sau conduceți acel business. Atenție voi ce aveți semnul peștelui sau numele Domnului Iisus lipit pe portbagajul mașinii voastre. Prin acel semn, fie că vreți sau nu, voi faceți reclamă lui Dumnezeu, dar de asemenea vă luați o responsabilitate enormă de felul în care numele Lui este expus celorlalți prin modul în care conduceți sau vă manifestați. Atenție cum folosiți și cum prezentați numele lui Dumnezeu celor din jur, fie prin vorbirea voastră, fie prin trăirea voastră. Dumnezeu este foarte sensibil cu privire la numele Său și nu vrea să ne știe că profităm, sub o formă sau alta, de numele Lui. E interesantă rugăciunea Tatăl nostru. Ne-a fost dată ca un model, un prototip de rugăciune și eu cred că majoritatea dintre dumneavoastră o știți. Vreau să vă pun o întrebare. Care este primul lucru menționat în această rugăciune? Haideți să ne aducem aminte. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. A sfinți înseamnă a pune deoparte, a separa ceea ce ține de Dumnezeu de ceea ce ține de lumea aceasta. De aceea este imperativ, când e vorba de numele Sfânt, să avem acel respect cuvenit lui Dumnezeu. De ce un astfel de respect? Pentru același motiv pentru care avem respect față de părinții noștri și față de cei dragi. Dacă Dumnezeu n-ar fi avut grijă de fiecare din noi, de mult am fi fost transformați în țărână. Fiecare zi ce o trăim este un dar din partea Lui. Fiecare bătaie inimii noastre este îngăduită de El. El ne-a creat, El ne susține în viață, El ne-a binecuvântat cu tot ceea ce avem: familie, copii, loc de muncă, sănătate. Nimic, ne spune Scriptura, nimic nu avem dacă nu ni s-ar fi dat. Și asta, repet, se aplică oricărui muritor. Prea puțini sunt aceia care însă sunt conștienți de aceste adevăruri. Mulți le ignoră, mulți trec pe lângă grija Lui, nu nemulțumindu-i, ci pur și simplu hulindu-l în față. Și după ce le dă și le face, ăsta e meritul cu care Dumnezeu i-a răsplătit. Doamne, iartă-ne că de atâtea ori nu ți-am tratat cu seriozitate numele și reputația Ta. Doamne, iartă-ne că de atâtea ori prin felul nostru de a fi, prin vorbele noastre ți-am luat în deșert numele Tău. Doamne, iartă-ne că am avut ocazii când Te-am tratat ca pe un oricare altul, uitând cine ești și ce ai făcut pentru noi. Am citit în revista Le Figaro o istorioară ce m-a atins profund acum câțiva ani de zile. Prin anii 70, un cuplu, soț și soție, amândoi trecuți de floarea vârstei, au zburat din America spre Franța pentru a depune câteva flori la mormântul fiului lor. Căzut pe plajele Normandiei pe 6 iunie 1944, cu ocazia marii invazii. Ajunși pe țărm, pe un câmp imens, un infinit de cruci albe, rânduite perfect, la un unghi de 90 de grade, umpleau întreaga suprafață, cât vedeai cu ochii. Sprijinindu-se unul pe altul, cei doi bătrâni au luat la rând, șir după șir, aceste cruci identice, căutându-și locul unde zace fiul lor. Și la un moment dat se opresc în dreptul unei cruci. Bătrânul rămâne în picioare, bătrâna îngenunchează și începe să plângă. În același timp, un reporter francez care tocmai își culegea material pentru un articol s-a oprit lângă ei. S-a uitat la ei și și-a dat seama de durerea lor. A început să fotografieze. Bătrânii însă nu l-au observat. Momentul crucial a fost atunci când mama, ridicându-se, și-a rotit privirea asupra câmpului imens de cruci albe identice, iar apoi, uitându-se în ochii bătrânului, spune: știi, pentru lume el a fost doar un altul, dar pentru noi el a fost unicul. Dragii mei, pentru lume Iisus a fost doar un altul. Numele Lui nu reprezintă prea mult. Pentru noi însă, Iisus este unicul. În nimeni altul nu este mântuire, spune Pavel în Faptele Apostolilor, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numele lui Iisus, numele lui Dumnezeu, nume de care depinde nu numai viața noastră, ci întreaga veșnicia, de aceea e unic, de aceea trebuie respectat. Nimeni de aici nu va putea fi mântuit până nu va ajunge să respecte și să spună credința în puterea mântuitoare a numelui lui Hristos. Și apostolul Petru, la fel ca și apostolul Pavel, a subliniat importanța acestui fapt. Spunea Petru: oricine crede în el primește în numele lui iertarea păcatelor. Dacă tu nu vrei să respecti acum și nu vrei să crezi în el acum, într-o zi să știi că vei fi obligat să o faci. De ce? Pentru că tot Scriptura ne spune că într-o zi, când toate s-or sfârși, în numele lui Iisus, orice genunchi se va pleca, atât a celor din ceruri, cât și a celor de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. De aceea, atât Iisus Hristos, Mântuitorul, cât și Duhul Sfânt, cât și Tatăl, Creatorul, toți făcând parte din Trinitatea, din Triunitatea Divină, din ființa numită Dumnezeu, este bine să fim atenți la modul în care relaționăm cu numele Lui, cu numele Celui Divin. Pe baza poruncii lăsate nouă de Dumnezeu în Decalog, Exodul, capitolul 20, versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.